Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semilkom dan huwa Peter Paul Chantar, nistieden nissemgħa kollha ta' dan l-istazzjon għall-kunċerti u aħjar il-programm radiofoniku ta' sija mis-swali tal-kunċerti. Nawguralkom, sinjuri, nawguralkom il-lejla tajba lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Illum għandna tliet xogħlijiet sbieħ ħafna. Għandna xorta Kerubini, l-opra tiegħu Medea. Grazzi lill-Marija Callas li tat ħajja li dina l-opra Medea ta' Kerubini. Għandna xorta Brahms, interessanti ħafna. Brahms, tit għandu xogħlijiet ta' kappella, jiġifieri kor waħdu, mingħajr akkumpanjament, jarġa' l-erbanijiet klassiċi li se nisimgħu ta' Brahms minn barra li huma kappella huma għal kor nisa. F'erba' partijiet. Però jkantaw biss in-nisa. Interessanti ħafna li nisimgħuhom dawn l-anijiet klassiċi ta' Brahms. Mbagħad wara għandna s-Sinfonija numru wieħed ta' Robert Schumann. Din is-sinfonija magħrufa bħala Spring Rebbija. Iżda mhux marbuta mal-istaġun, xejn minn dan. Għax il-kompożitur Robert Schumann ra bħal qaw minn ġdid. U dawn huma riflessi f'din is-sinfonija numru wieħed tiegħu. Is-sinfonija li ttemm il-kunċert tal-lum mis-swali tal-kunċerti. Ħanaddu minnu fih għall-ewwel xogħol mużikali. Luigi Cherubini, il-kompożitur Taljan, laqgħa ħafna snin fi Franza. Twielet fl-1760, mitta 81 sena, l-ħajja xogħlijiet tiegħu huma mużika sagra anke wkoll opri, Beethoven kellu klim ta' tifħir għal Luigi Cherubini. U mingħajr dubja xejn l-aktar opra popolari tiegħu hija l-Medea. Grazzi lis-soprano Marija Callas li tat qaw minn ġdid li dina l-opra Medea ta' Cherubini wara ħafna snin abbandunata. Din l-opra Medea rati t-twelit tagħha f'Marzu 1797 u kienet deret għall-ewwel darba f'Pariġi. Dini l-overture tagħha.
Thank you.
Smajtu l-Overture tal-opra Medea ta' Carobini da' et l-Orkestra ta' Teatru alla Scala Milan taħt id-direzzjoni ta' Tullio Serafin. Wissa Brahms, il-kompożitur Ġermaniż li twilet fis-sena 1833 mit ta' 63 sena. Jiena, din personali, dejjem inqis li dan il-kompożitur Brahms bħala il-kontinwazzjoni mużikali ta' Beethoven. Din hija l-opinjoni tiegħi. Issa fil-lista ta' xogħlijiet mużikali ta' Brahms insibu 12 il-lanja klassika. Dawn l-anjiet klassiċi huma miktuba għal kor ta' nisa berba vuċijiet. Ġara, dan Brahms kien waqaf kor fl-1859, kellu 25 sena, kor ta' nisa f'Hamburg. U għalihom kitbilhom dawn l-anjiet klassiċi, għandhom obus 44, kitbilhom 12, propju għal dan l-kor ta' nisa li waqaf huwa stess. U damna l-anjiet klassiċi huma miktubina kappella, ġifiri il-kor waħdu mingħajr akkumpanjament ta' xejn. Ftit insibu xogħlijiet ta' Brahms li huma miktubina kappella, u propju minn dawna l-anjiet klassiċi, nirrepeti obus 44, anjiet klassiċi ta' Brahms miktuba għal korijiet nisa, għal kor li waqaf huwa stess f'Hamburg, sejri nisimgħu biss erba' minnhom.
Ich bin dich, Herr, der Vater.
Smajtu erban jitklassiċi minn setta tnax, obus 44 ta' Brahms, passaġġi sbieħ korali miktuba għal nisa berba vuċijiet. Għandu setta tnax u minnhom smajna biss erba. Issa qabel nisimgħu x-xogħol prinċipali fil-kunċert tal-lejla li hija Sinfonija numru 1 ta' Robert Schumann. Ħan nisimgħu żewġ tenuri li kienu jgħixu fl-istess żminijiet. Jien nirriferi għal Giuseppe Di Stefano u t-tenur Mario Del Monaco. Il-vuċi ta' tenur Giuseppe Di Stefano magħruf ħafna anke wkoll għall-interpretazzjoni tal-anjiet klassiċi Italjani l-aktar dawk napletani. Sa nisimgħu f'dan il-kunċert tal-lejla Giuseppe Di Stefano jkanta La Canzone dell'Amore. Wara l-ismajna l-tenur Giuseppe Di Stefano, La Canzone dell'Amore, il-tenur li dejjem kien spalla ma' soprano Maria Callas, ħan nisimgħu l-qawwa tal-vuċi tat-tenur Mario Del Monaco, li dejjem kien spalla ma' soprano Renata De Baldi. U Mario Del Monaco, magħruf għall-interpretazzjoni tiegħu tal-opera Otello jew aħjar tal-karattru tal-Otello, fil-opera ta' Verdi, sa nisimgħu jinterpreta Granada, l-kanzunetta klassika Spanjola.
Cantare se vuoi
Smajtu li tenur Mario Del Monaco dik il-vuċi qawwija tiegħu jinterpreta l-kanzunetta Granada. U issa bl-aħħar xogħol mużikali fil-kunċert tal-lum jew aħjar mis-swari tal-kunċerti. Nawguralkom sinjuri, nawguralkom ħafna u ħafna affarijiet sbieħ. U issa Robert Schumann, kompożitur ukoll Ġermaniż, ikkompona 4 sinfoniji. Jiena qudiem is-sinfonija numru 1 magħrufa bħala s-sinfonija Spring Rebija. Għal-mattilkom taħsbux li f'din is-sinfonija wieħed seltaqa ma' dik il-mużika li tiddiskrivi l-għana tal-għasafar jew li l-mata n-nixxija iċċarċar fil-widien jew inkella l-ħossa bih tas-siġar bħalma wieħed isib meta jisma' s-sinfonija numru 6 pastorali ta' Beethoven xejn minn dan. Allura għaliex Schumann semma din is-sinfonija Spring x'kellu f'moħħu? Kellu f'moħħu bidla emozzjonali. Aktar minn kull ħaġa oħra li niltaqgħu magħha fir-rebija. It's springtime beda jgħid il-kompożitur f'din is-sinfonija tiegħu rid li joħroġ minn dak għat-temp xitwi, temp ta' xita, temp mudlam għal wieħed ta' rebija, mimli d-dawl u tama. U f'dan il-mument Schumann xtaq li jkollu it-tama. Din is-sinfonija numru 1 indaqqet għall-ewwel darba f'Marzu 1841. Indaqqet mill-Orkestra Sinfonika ta' Leipzig. U dakinhar f'din l-ewwel rappreżentazzjoni tas-Sinfonija numru 1 ta' Schumann kien qed jiddiriġi l-ħabib ta' Robert Schumann Felix Mendelssohn, kompożitur ukoll importanti Ġermaniż. Dakinhar l-udjenza kienet waħda kordjali. U aktar u aktar minn hekk, il-mużisti tal-orkestra kienu ftit imħassba. Għaxraw diversi passaggi diffikultużi biex jiġu eżegwiti f'din is-sinfonija numru 1 ta' Schumann. Iżda l-spirtu mużikali ta' Schumann kien qawwi ħafna u saħan sitra u riħanka wkoll fitra li kiteb lil ħabib tiegħu fejn qal l-sinfonija kienet suċċess. U d-dinja tat prova mużikali tal-kobor ta' din is-sinfonija numru 1 ta' Schumann. Sinfonija Spring hija sinfonija popolari ħafna, waħda mill-aktar sinfoniji popolari fir-repertorju sinfoniku u llum nisimgħuha esegwita mill-Orkestra Sinfonika ta' Berlin taħt id-direzzjoni ta' Herbert von Karajan. L-Orkestra Filharmonika ta' Berlin taħt id-direzzjoni ta' Herbert von Karajan taħt nas-Sinfonija numru 1 Spring Rebbija ta' Schumann. U hawnhekk aħna naslu fit-tmiem ta' dan il-kunċert tal-lum is-swali tal-kunċerti. Peter Porchanter isemmilkom jirringrazzakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom il-lejl it-tajjeb u lejta mistrieħ lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Saħħa.
Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.